U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Fatića Može li čovjek zaista biti kriv? Milost i odgovornost u velikom inkvizitoru. A potom i izlaganje Predraga Dragutinovića Antijevanđelje po velikom inkvizitoru.
Ja pretpostavljam da ste imali vremena da malo pogledate ponovo sam tekst legende o velikom inkvizitoru i ja ću, da bih prosto uštedeo vreme i vašu pažnju, govoriti kratko o jednoj temi koja se tiče svih nas, a koja je ekstrapolirana u legendi o velikom inkvizitoru, a to je pitanje o moralnoj autonomiji, pitanje o realističnosti i održivosti moralne autonomije u odlučivanju, moralne autonomije, autonomije uopšte kao pretpostavke za ljubav, na kojoj Dostojevski u ovom delu svog romana insistira, i na povezanom pitanju, a to je pitanje o realitetu zla. Dostojevskijevo pitanje o statusu zla, odnosno o realitetu, ontološkom realitetu zla. Šta je zlo? Da li je zlo samo negativno određeno? Da li je zlo nedostatak dobra? Da li je svaki nedostatak dobra, nedostatak vere, zlo? Ili je zlo ontološki pozitivno? Ili je zlo princip po sebi? I zar je ljudska priroda, kaže Dostojevski, stvorena da odbaci čudo? I da se u tim užasnim trenucima u životu, siguran sam da neki od nas ovde imaju užasne trenutke u životu, u trenucima svojih najstrašnijih, osnovnih i teških duševnih pitanja, kakva svi imamo, preda jedino slobodnoj odluci srca. Koliko nas ovde je u stanju da se u užasnim trenucima u životu, u trenucima svojih najstrašnijih, osnovnih i teških duševnih pitanja predamo isključivo slobodnoj odluci srca. I to je fundamentalno pitanje o moralnoj autonomiji. Da li je čovek realistično, autonomno biće, ili je svaki čovek, svako od nas, veliki inkvizitor? Ja za sebe znam da sam veliki inkvizitor. Pitam se da li je svaki čovjek veliki inkvizitor u smislu bačenosti u moralnu heteronomiju, bačenosti u životne i egzistencijalne okolnosti koje za nas često čine nemogućim da u najtežim životnim situacijama postupimo isključivo predajući se slobodnoj odluci srca. O tome postoji niz filozofskih rasprava, o tome postoje neurološka istraživanja. Danas je jedno dominantno stanovište da moralna autonomija u stvari ne postoji, da su odluke koje mi donosimo već donete na subliminalnom nivou, a da je naše racionalno rasuđivanje, ono što Immanuel Kant naziva racionalnom deliberacijom, dakle slobodno odlučivanje, samo naknadni racionalni proces kojim mi dajemo smisao i društveno prihvatljivu formu već donetim odlukama. Ali to nije suštinsko za ovo pitanje koje postavlja Dostojevski. Dostojevski kaže, ako ja već nemam moralnu autonomiju, ako sam ja veliki inkvizitor, a pazite, veliki inkvizitor nije ocrtan u isključivo negativnim terminima. Veliki inkvizitor je monah koji je, kako kaže Dostojevski, godinama jeo korenje u pustinji, koji se podvizavao i koji je u nekom trenutku odlučio da se, kako kaže Dostojevski, pridruži onim dobrima, a ti dobri su oni koji manje očekuju od čoveka. Ti dobri su oni koji od čoveka ne očekuju sposobnost da se u svakom trenutku preda slobodnoj odluci srca i koji imaju razumevanje za činjenicu da se mi ne predajemo Hristu u svakom trenutku svoga života, nego da se predajemo egzistencijalnom strahu koji nas vodi u autonomiju i da imamo potrebu da, kako kaže Dostojevski, što pre tu svoju nepodnošljivu slobodu nekome predamo, nekome u čiju dobronamernost dovoljno verujemo da nas može voditi. Priča o velikom inkvizitoru se, ako ste primetili, odvija na dva psihološka plana, na dva psihološka nivoa, na osnovnom psihološkom nivou i na meta nivou. Osnovni psihološki nivo to je Ivanova priča o velikom inkvizitoru, o tome šta veliki inkvizitor kaže, šta ja kažem, šta kažemo mi pali. I to je priča na koju se običnim interpretacijama usredsređujemo. Da je veliki inkvizitor simbol nekve težnje kao ovo zemaljskom vlašću, nekakve težnje koja se kasnije poistovećuje sa različitim interdenominacijskim debatama itd. Međutim, vrlo malo pažnje se obraća na metanivo, na psihološki metanivo, a taj metanivo se projavljuje kroz tekst, kroz blagi Hristov pogled, kroz njegov blagi osmeh, čak i kada mu veliki inkvizitor kaže sutra ću te spaliti, Diksi, a on ga gleda sa osmehom i blagim pogledom, da bi se konačno kao erupcija pokazao na samom kraju. Šta se dešava na kraju velikog inkvizitora? Hristos prilazi i ljubi velikog inkvizitora u usta i veliki inkvizitor, primenjujući ono za šta je svoju nesposobnost argumentisao u celom prethodnom izlaganju, pribegava isključivo slobodnoj odluci srca i kaže Dostojevski, dok mu Hristov poljubac gori na usnama, on ga pušta. Dakle, ne spaljuje ga, nego ga pušta. Gde je osnovni psihološki nivo, gde je meta nivo? Pa čini mi se da je pouka velikog inkvizitora upravo u tome da uvek imamo ova dva nivoa u svojoj egzistenciji. Da smo s jedne strane zarobljeni u moralnoj heteronomiji i da je ta paradigma, taj neki moralni arhetip hrišćanina koji nam je ponuđen kao moralna autonomija, nešto ka čemu težimo, ali što najveći deo svog života nismo u stanju da dostignemo. Mi smo najveći deo svog života veliki inkvizitor. Ali gde je tajna? Kaže Sveti Ava Justin Ćelijski, saznanje u hrišćanskoj dogmi nije prikupljanje informacija, nije obrazovanje. Saznanje je raskrivanje tajne. Saznanje je obasjavanje svetlošću. Gde je tajna? Tajna je u transformaciji tog osnovnog psihološkog nivoa zla, zla kao nedostatka, zla kao nedostatka vere. Dostojevski suštinski govori o zlu kao nedostatku, a ne kao pozitivnom principu. Dakle, transformacija tog diskursa zasnovanog na našoj egzistenciji koja je uronjena u zlo kao nedostatak vrednosne afirmacije, kao nedostatak moralne autonomije, kao nedostatak hrabrosti, sposobnosti i ljubavi da se pribegne samo slobodnoj odluci srca, kroz šta? Kroz milost. Kroz onaj poljubac koji gori na usnama, koji tek osposobljava velikog inkvizitora da sam postane onakav kakav teži da bude svaki hrišćanin, a to je hristolik. Dakle, kad mu Hristos ukazuje milost i ljubav poljupcem koji gori na usnama, cela njegova priča se poništava i umesto onog sutra ću te spaliti, Diksi, sledi, idi, puštam te. I čini mi se da je tu Dostojevski praktični, etički i egzistencijalni savjetnik za sve nas i mislim da je to jedna stvar koja je veoma mnogo prihvaćena je u savremenim teorijama lične promene i savremenim teorijama psihoterapije i psihijatriji, a ona se danas vrlo često izražava kroz onaj princip da se vrednostni konflikt, kao ni bilo koji drugi konflikt, ne može razrešiti na nivou na kome se dešava, nego samo na meta nivou. Kaže jedan od savremenih autora, kada je majka u konfliktu sa detetom, kada je dete plačljivo, nemirno, i u nekoj životnoj egzistencijalnoj situaciji na fenomenološkom nivou postoji konflikt između majke i deteta, majka taj konflikt ne rešava tako što argumentiše sa detetom ili što se sukobljava, nego tako što ga nahrani. Hristos svoj konflikt, ako se može govoriti o konfliktu sa velikim inkvizitorom, ne rešava kažnjavanjem ili uništavanjem velikog inkvizitora, nego poljupcem koji gori na usnama. I to je nešto što mi se čini da je pitanje svih pitanja kada je reč o ustrojstvu jednog organskog, moralno kohezivnog društva i o egzistencijalnim dilemama sa kojima se svi mi susrećemo svaki dan. Hvala.
Sada će govoriti Predrag Dragutinović.
Naslov mog izlaganja je Antievanđelje po velikom inkvizitoru. Poema o velikom inkvizitoru predstavlja neiscrpni rasadnik ideja. U zavisnosti od toga sa kojim pitanjima pristupamo ovom kratkom, ali izrazito kompleksnom tekstu, otvaraju se misaone perspektive koje čitaoca odvode ka inicijalno neslućenim odgovorima. Moje čitanje ove poeme, čija je koncentrisanost na poreklo i smisao hrišćanske vere nesporna, kreće od njenog sagledavanja kao metateksta na tekst kanonskih evanđelja. Inače, insinuacije i reference na tekst kanonskih evanđelja su evidentne i nije ih potrebno posebno pokazivati. Mi svi znamo da je Dostojevski bio vrlo pažljiv čitalac evanđelskih tekstova. Podsjetimo se samo dela romana Zločin i kazna, u kome Sonja Marmeladova čita priču o vaskrsenju Lazarevom Raskoljnikovu, gde imamo gotovo čitav evanđelski tekst citiran i smešten u jedan egzistencijalni kontekst, jedne egzistencijalne dileme dvoje ljudi, jedne bludnice i jednog razbojnika. Tako da je Dostojevski jako dobro poznavao te tekstove i čitao ih. Poema je, dakle, pored svega ostalog, jedno prečitavanje teksta evanđelja u svetlu realnosti istorijskog opita njegovog učinka. U tom smislu veliki inkvizitor monološki pripoveda svoje anti-evanđelje i to lično nemom personifikovanom evanđelju, ukazujući da je svo bazirano na stramputici, promašaju i neispunjenoj ambiciji. Stoga se tekst može razumeti kao anti-evanđelje po velikom inkvizitoru i preinačenje suštinske poruke evanđelja. Evanđelje znači blaga vest na grčkom. Evanđeljem je nazvana jedna priča o događajima koji su se odigrali u prvoj polovini prvog veka, nove ere, na marginama tadašnje moći u Galileji, daleko na istoku, u zapećku moćne Rimske imperije. Glavni junak te priče korača bez carskih insignija, moći, okružen siromašnima, odbačenima i socijalno nepoželjnima. Ovaj termin, evanđelje, upotrebljen je kao naslov teksta nastalog oko 70. godine, evanđelje po Marku, to je zapravo naslov, evanđelje po Marku je kasniji dodatak na glavni tekst, naslov je Marko 1.1, evanđelje Isusa, Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, i to kao opozit političkim evanđeljima moći, blagih vesti o usponu Flavijevaca na vlast. Taj moment, recimo, imamo kod Josifa Flavija, koji uspon Flavijevaca na vlast naziva ta evangelija, evanđelja. Tako je jedan termin iz političkog rečnika carske ideologije postao termin temeljac verujuće hrišćanske zajednice. U momentu, dakle, kada nastaje prvo evanđelje, evanđelje po Marku, ono nastaje kao anti-evanđelje koje svesno izokreće slavu i moć rimskog Cezara, preodevnuši je u neslavnu smrt jednog nemoćnog i odbačenog putujućeg propovednika. Počevši, dakle, od evanđelja po Marku, preko njegovih nastavljača i kasnije kroz ranu crkvu, jedan tekst je naslovljen kao blaga vest koja simultano obuhvata i sadržaj Isusove poruke i priču o njemu samom. Markovo anti-evanđelje, između ostalog kao politički protest i subverzivni literarni akt, postaje za generacije hrišćana fundamentalni dokument vere, istinska blaga vest kojom ljudska egzistencija dobija smisao i naznačenje. Upravo u ovom evanđelju, nastalom i oblikovanom iz bunta izvornog anti-evanđelja, veliki inkvizitor suprotstavlja svoje novo anti-evanđelje. Veliki inkvizitor, 15 vekova kasnije, ponovo priča priču o Isusu, ali ovaj put subverzivno u odnosu na početak, ne kao blagu vest, već kao anti-evanđelje koje se može sažeti na sledeći način. Citat. Ti si izabrao sve što ima neobično, neizvesno i neodređeno. Izabrao si sve što je iznad snage ljudske i stoga si sa ljudima postupio kao da ih ne voliš. I ko je sve to učinio? Onaj koji je došao da život svoj žrtvuje za njih. Kraj citata. Literarno posmatrano, anti-evanđelje po velikom inkvizitoru nije klasična priča, klasičan narativ, pošto je radnja svedena na minimum i prosto uramljuje monolog. Ono je monolog gde se jedno mi, shvatanje crkve velikog inkvizitora, obraća utamničenom i nemoćnom ti neželjenog posetioca. Citat. Ali mi ćemo im reći da smo poslušni tebi i da vladamo u tvoje ime. Mi ćemo ih obmanuti opet, jer tebe više nećemo pustiti k sebi. Kraj citata. Za razliku od evanđelja u kome Isus govori, dakle, za razliku od teksta kanonskih evanđelja, u kojima Isus govori, čini čuda, nalazi se u permanentnom pokretu i nema tekstualne celine u kojoj on nije nosilac radnje, u antievanđelju po velikom inkvizitoru njegova uloga je radikalno drugačija. Iako na očigled svih čini najupečatljivije čudo, vaskrsnuvši umrlu devojčicu, vrlo jasan motiv iz kanonskih evanđelja, naročito Marko 5.41, on je u daljem tekstu nem, on ćuti, citat, on u poemi ništa ne govori, to kaže Ivan Karamazov, on smeta, u više navrata se kaže, šta si dolazio da nam smetaš, biva zarobljen, citat, staviše ruke na njega i odvedoše ga, i na kraju biva osuđen na lomaču, te pušten u tamne gradske ulice. Citat, naravno, u tamne gradske ulice. On je u potpunosti pasiviziran, izložen tumačenju sebe i svoga dela od strane mi shvatanje crkve velikog inkvizitora. Zanimljiva je prostorna igra. Isus je odveden sa trga, dakle, iz javnosti i sveden u tamnicu, dakle, skriven od javnosti, da bi na kraju bio pušten u tamne gradske ulice, dakle, u anoniman, netransparentan prostor. Priča o iskušenjima Hristovim, koju je jutros spominjao vladika Atanasije, koja je priča koju čitamo u Evanđelju po Mateju, 4. glava, i u Evanđelju po Luki, 4. glava, čini centralni deo u antievanđelju po velikom inkvizitoru. U tri veće tekstualne celine, inkvizitor uzima zalet upravo sa pojedinačnih kušanja. Prvo, citat, da si primio hlebove, ti bi zadovoljio ljudsku žudnju. Drugo iskušenje, citat, kada te je strašni i premudri duh odveo na vrh hrama, ti si to saslušao, odbacio ponudu i nisi podlegao. I treće, citat, onaj poslednji dar koji ti je on nudio, pokazavši ti sva carstva zemaljska, mi smo uzeli od njega. Ovaj diskurs koji zauzima veliki deo teksta u poemi o velikom inkvizitoru, dakle neka vrsta tumačenja tri iskušenja Hristova iz kanonskih evanđelja, se kreće u dva pravca. Pod A, ili pod 1, ne prihvatajući ponuđeno u sva tri slučaja, Isus čini krucijalnu grešku. Po velikom inkvizitoru bila je to pogrešna procena mogućnosti življenja slobode od čuda, tajne i autoriteta. Tri sile, tri stožera moći, religijske i političke. Šta je sloboda u poređenju sa hlebom, čudom i vlašću? Ugaonog kamena svake moći. Centralni odeljak je onaj u kome se smrt Isusova na krstu shvata kao pogrešna procena. Citat, nisi sišao s toga što nisi želeo da čudom zarobiš čoveka. Žudeo si za slobodom, za slobodnom verom, a ne za čudom. Žudeo si za slobodnom ljubavlju, a ne za ropskim ushićenjima zarobljenika pred silom koja ga je jednom zauvek užasnula. Kraj citata. Ovo je pažljivo iščitano evanđelje po Marku, u kome Isus, posle svakog učinjenog čuda, zabranjuje ljudima, demonima i isceljenima da ga razglašavaju. To se u teologiji naziva mesijanska tajna, to je jedna narativna tehnika kojom evanđelist Marko želi da distancira Isusovu ličnost od shvatanja njegovih dela i njega samog kao čudotvorca. Naime, u Evanđelju po Marku Isus ne želi da njegov identitet bude sveden na čudotvorstvo. Pošto krst sledi, te oči njegovih sledbenika treba da budu uprte ka krstu, a ne ka čudu. Pod dva, mi shvatanje crkve ispravlja tu grešku, jer ništa i nikada nije bilo za čoveka i ljudsko društvo nepodnošljivije od slobode. To je citat. Šta to mi shvata da je bila posledica evanđelja? Dakle, nemir, zabuna i nesreća. To je današnja sudbina ljudi, pošto si ti onoliko stradao za njihovu slobodu. Stoga mi, početak citata, mi nismo s tobom, nego s njim. Kraj citata. Dakle, sa onim čije je ponude Isus odbio da bi sačuvao slobodu. Stoga mi ne propovedamo zajednicu slobodnih, nego zajednicu potčinjenih. Potreba za zajedničkim potčinjavanjem kao koncept, sitih i rukovođenih, onih koji su, citat, sami nam doneli svoju slobodu i položili pred naše noge. Inkvizitor je shvatio, pošto je opisao svoj prethodni zanesenjački podvig, Trgoh se i nehte dok služiti bezumlju. Evanđelje za njega bezumlje, nemoguće i nehumano. Kaže, vratih se i pridružih redu onih koji su popravili podvig tvoj. Dakle, pridružio se onom shvatanju crkve koja je ostavila Isusa i pošla za njegovim kušačem, preinačavajući sva tri njegova ne u tri da. Da hlebu, da čudu, da vlasti. I jednom ne slobodi kojom se veruje u blagu vest, uprko svemu. Veliki inkvizitor gradi svoje anti-evanđelje od mnogih komponenata kanonskih evanđelja. Ono je na neki način watered down gospel, pervertirano evanđelje dovedeno do neprepoznatljivosti. Evanđelje kome je oduzeta suština, evanđelje koje nije izdržalo probu istorije. Anti-evanđelje po velikom inkvizitoru razumem ne samo kao nemilosrdnu kritiku institucionalne crkve, kao kritiku spolja, već i kao grižu savest same crkve, kao poziv na samokritiku i samorefleksiju. Kao poziv da nikada ono najlepše što se dogodilo svetu ne bude izgubljeno, da se evanđelje slobode nikada u potpunosti ne pretvori u anti-evanđelje neslobode. Mi, crkva velikog inkvizitora, opšti i jednodušni mravinjak, kako Dostojevski kaže i u Zločinu i kazni, opšti i jednodušni mravinjak potčinjenih, sitih, čudom u veru ubeđenih i pred tajnom drhtećih, zahteva da joj se uputi jedno veliko ne. Evanđelja crkve slobodnih, otvorenih za prisustvo Božije, tamo gde je sve neobično, neizvesno i neodređeno, tamo gde živi slobodna vera uprko svemu, tamo gde je budućnost mera svega.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandra Fatića. Može li čovek zaista biti kriv? Milost i odgovornost u velikom inkvizitoru. A potom i izlaganje Predraga Dragutinovića, anti-evanđelje po velikom inkvizitoru.